Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր։ Այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Ամենայն հավանականությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը տեղի կունենա այս շաբաթ Սոչիում։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը քաղաքական պատվեր է տեսնում վերջին զարգացումների ետևում։
Որ այս դեպքերը այնուամենայնիվ կարող է եւ ուղղակի կապ ունենան այս հանդիպման կազմակերպման հետ։
Վերլուծաբանների գնահատմամբ շփման գծում տեղի ունեցած ռազմական բախումները ցույց տվեցին, որ ադրբեջանական բանակն իր մարտական հնարավորություններով զիջում է հայկականին։ Ադրբեջանը տվել է 25 զոհ և 30-ից ավելի վիրավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը վստահեցնում է, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները իրենց խնդիրը գերազանց են կատարում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին 24 ժամերին փոխհրաձգությունները շփման գծի երկայնքով շարունակվում էին Հայաստանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ թիվալների համաձայն օգոստոսի 3-ից 4-ը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում Ղարաբաղյան հատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 859 անգամ, 830 անգամ խախտումը տեղի ունեցել Ղարաբաղյան հատվածում։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորդիքը ադրբեջանական ապագործակալությանը թված հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մոտ ապագայում կհանդիպեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հեռանկարները քննարկելու համար։ Ժամանակն է այնպիսի բանակցություններ սկսել, որոնք կարող են բերել խաղաղ համաձայնության, եթե կողմերն իրոք ցանկանում են լուծել հակամարտությունը, նրանք պետք է ընդունեն Շվեյցարիայի առաջարկը համանախագահների հետ կառուցվածքային բանակցությունների գործընթաց սկսելու մասին, նշել է Վորլիքը։ Պաշտոնական Թեհրանը Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին զսպվածության կոչ է անում։ Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Մարզիե Աբղամը կոչ է արել երկու երկրներին բանակցությունների միջոցով հասնել համաձայնության։ Պաշտոնական Իռնա վերատվական գործակալության փոխանցմամբ Աբղամը ափսոսանք է հայտնել վերջին բախումների արդյունքում երկու կողմերի գրած զոհերի կապակցությամբ։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլին ևս հանդրադարձել է հայ-ադրբեջանական շփման գծում առկա լարվածությանն այսօր Թբիլիսիում հնչեցրած մեկնաբանության մեջ Վրաստանի նախագահն ասել է. «Մեզ մտահոգում է իրավիճակը, որ ստեղծվել է երկու եղբայրական պետությունների միջև. Ես միանում եմ իրավիճակը հանդարտեցնելու կոչերի. Ընկայունությունը մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար»։ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին Ռուսաստանը նոր զորավարություններ է սկսել պաշտոնական աղբյուրների տեղեկություններով, զորավարություններին մասնակցում է շուրջ 100 միավոր ռազմական ինքնաթիռ և ուղղաթիռ։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ազգային ժողովում հանդիպել է խորհրդարանի և խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ Մոտ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո նախարարը պատասխանել է լրագրողների մի քանի հարցերին։ Օհանյանը ասել է, առաջնային գծում իրավիճակը լարված է, անկասկած, ցանկացած ժամանակ մեր հարևանները կարող են սադրանքներ կազմակերպել, ինչը կարող է վերածվել պատերազմի։ Մեջբերում եմ Օհանյանի խոսքից, բայց այսօր մենք, Հայաստանի նախագահը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ամեն ինչ անում ենք, որ լարվածությունը հանդարտեցվի։ Իսկ այս օրերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գլոբալ առումով այսօր լայնամասշտաբ գործողությունների հիմք դեռևս չկա։ Մեջբերման ավարտը։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, տեղեկացնելով, որ անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու և Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում։ Հիմնականում կիրառվել են հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Երեք երեկոյան էլ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, ներկայացնելով 5 օրերին տեղի ունեցած լոկալ արճակատման ամփոփ պատկերը։ Ըստ հաղորդագրության, վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվել է 25 զոհ և 30-ից ավելի վիրավոր, Արցախի պաշտպանության բանակը 5 զոհ և 7 վիրավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը նախորդին հարցազրույց է տվել նաև Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը, մասնավորապես վստահեցնելով, որ պաշտպանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները իրենց խնդիրը գերազանց են կատարում։ Հովհաննես Մովսիսյանի անդրադարձը լսենք։
Վերջին 24 ժամերի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ մոտ 12,000 կրակոց է արձակվել։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հայկական կողմից որպես պատասխան մոտ 4,000 կրակոց է արձակվել, ինչի արդյունքում հակառակորդը լռել է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրոն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կրակոցները հատկապես շատ են եղել գիշերը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի թիրախում է եղել նաև խաղաղ բնակչությունը։
Բոլոր գյուղերի ուղությամբ ինչ-որ բաներ եղել են, որոնք որ քրակակը դիտակեն, մոտավորապես 20 գյուղերի, ուղղակի որոշ տեղերում շատ, որոշ տեղերում քիչ, բայց հիմնական ծանրության կենտրոնը ոչ թե գյուղերի ուղությամբ, այլ դիրքապաների, զոհերի և վիրավորներ չունեն։
Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ հակառակորդը հիմնականում կրակել է Ղարաբաղի ուղությամբ, հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 900 անգամ, որի 90%-ը Արցախի հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների պատրաստ են։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հակառակորդի անգրագետ և չհաշվարկող գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ամեն ինչի ունակ է։ Մինչդեռ եթե լայնամասշտաբ գործողություններ սկսեն, Ղարաբաղի զինուժը մտահոգվելու տեղ չունի։
Կարծում եմ վերջին գործողությունները ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է հասկանա ցանկացած արկածախնդրություն իրենց ղեկավարի ինչի է բերում։ Ընդհանրապես քանակներն ավելանում են կորուստների, բայց մեր սահմանները փոփոխություն տեղի չունենալու, եթե փոփոխություն էլ տեղ ունենան, տեղ ունենալու ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հաշվ։
Գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի կարծիքով Ադրբեջանը պարզապես սադրում է և փորձում ապակայունացնել իրավիճակը, իսկ դրա համար մի քանի պատճառներ կան։ Առաջինը բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի անհաջողությունն է։ Լուրջ պատճառ է նաև նորանշանակ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, ով այսպիսի գործողություններով ցանկանում է ինքնահաստատվել և ապացուցել, որ նախորդից ավելի լավն է։ Փոփոխությունը զգացվում է նաև դիվերսիաների թվի ավելացմամբ։ Մինչդեռ Հակոբյանի խոսքով ամեն անգամ պատմությունը նույնն է. իրենք հակառակորդին մեծ վնասներ պատճառելով ետ են շպրտում։
Պաշտպանության բանակի հատուկ ստորաբաժանումները որոշակ են նաև պատժողական գործողություններ իրականացրել, փորձելով հակառակորդին բացատրել, որ այս ճանապարհը բերում է նորից 92-94 թվականին և նորից պսակվելու է 94 թվականին։ Կարծում հակառակորդը արդեն պիտի որոշակի գնահատական տա և հասկանա, որ սա դառնալու է 94 թվականի մայիսի 12-ը։
Ինչպես 90-ականների պատերազմի տարիներին, այնպես էլ հիմա Ադրբեջանի բանակը անպատրաստ է և չմտածված է գործում, կարծում է պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Նա հիշեցրեց, որ առաջին գիծը կառուցված է պաշտպանության համար, այն անխախտելի է և որևէ մեկը չի կարող փոփոխել։ Գեներալի խոսքով սա պետք է ընկալեն նաև Ադրբեջանում, իսկ նորանշանակ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին Մովսես Հակոբյանը խելք մաղթեց.
Մենք անելու ենք այն, ինչ որ գտնում եք ճիշտ է, մենք անելու ենք այն, որպեսզի հակառակորդը զերծ մնա նմանատիպ գործողություններից։ Դա տարբեր բնույթի է լինելու, ինչպես հակառակորդին դիմավորելով մեր դիրքերում, ինչպիսին իրականացրել է մեր պաշտպանական շրջանների զինծառայողները տարբեր հատվածներում, այնպես էլ նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ։
Մովսես Հակոբյանի խոսքով հայկական զինված ուժերը վերջին մի քանի օրերին պարզապես փայլուն կերպով են իրականացրել իրենց խնդիրը, սա ոգևորել է զինծառայողներին։ Գեներալի խոսքով մեր բանակում երբեք մարտական ոգին այսքան բարձր չի եղել, բոլորը պատրաստ են պայքարել։ Նա խոստովանեց, որ նոր սերունդը իր ունակություններով մի քանի անգամ գերազանցում է նախորդներին։
Ավելի պատրաստված է, ավելի խիզախ է, ավելի ճիշտ է գործում, քան մենք և մեր նախորդներն են գործել, և սա բնական է։
Մովսես Հակոբյանը ցավով հիշեց նաև մեր բանակի կորուստների մասին։ Նրա խոսքով այժմ զոհվածների ընտանիքները պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն։ Նրանք պետք է հասկանան, որ իրենց որդիները անիմաստ չեն զոհվել։
Իրենք իրենց կյանքը վերաբերել են հայրենիքի, և հենց այդ տղաների շնորհիվ են, որ այսօր սահմանները պինդ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության Ներողություն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային բռնության ահագնացման կապակցությամբ այս օրերին իրենց մտահոգությունն են հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ավելի վաղ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինն ասել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով և որ սահմանագծին տեղի ունեցող միջադեպերը խորը մտահոգություն են առաջացնում Մոսկվայում։ Վերջինս սակայն խուսափել էր պատասխանել հարցին, արդյոք Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ։ Այս ընթացքում նաև միջազգային միջնորդներն են կողմերին շարունակում հորդորել շուտափույթ վերսկսել բարձր մակարդակով բանակցությունները։ Արդեն անցած շաբաթավերջին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին Սոչիում տեղի կունենա Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը այս ամենի ենթատեքստում որոշակի քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակի հետևում պաշտպանության նախկին փոխնախարարը քաղաքական պատվեր է տեսնում 1991-ից 95 թվականները պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում պատահական չհամարեց, որ օգոստոսի 8-ից 9 Սոչիում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը տեղի ունենալու ոչ թե եռանախագահների, այլ մեկ գերտերության Ռուսաստանի հովանու ներքո։
Եթե փաստերը համադրենք մեկի մյուսի հետևից, մենք կարող ենք գանք այդպիսի եզրահանգման, որ այս դեպքերը այն ամենանիվ կարող է և ուղղակի կապ ունենան այս հանդիպման կազմակերպման հետ։ Ես հիմա չեմ ուզում ասեմ, ով ինչ արեց, այն ամենայնիվ օգտագործվեց մեր սահմանային այս լարվածությունը այս հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Հանդիպումը տեղի ունենում Սոչիում և հանդիպումը տեղի է ունենում ոչ թե եռանախագահողների հովանու ներքո, այլ կոնկրետ մեկ տերության, ուրեմն Շահագրգիռ ցանկության պարագայում։
Նշենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սոչիում այս շաբաթ կայանալիք հանդիպման մասին անցած շաբաթ հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նշելով, թե այդ հանդիպման ընթացքում մեզ համար կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն։
Նախագահները հանդիպելու են Սոչիում օգոստոսի 8-ին, և հույս ունեմ, որ այդ հանդիպման ընթացքում գոնե ձեռք բերեն պայմանավորվածություններ, որը մեզ համար շատ կարևոր։
Միջդեռ նկատենք, տևական ժամանակ խոսվում էր Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկով Փարիզում կայանալիք հանդիպման մասին, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչ խնդիր է լուծում պաշտոնական Մոսկվան հանդիպումն իր հովանու ներքո կազմակերպելով, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե Ռուսաստանը փորձում է ամրապնդել իր ազդեցությունը Կովկասում, չի բացառվում նաև, որ այս շաբաթ նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպման ընթացքում առաջ քաշվի սահմանի երկայնքով խաղաղապահներ տեղակայելու հարցը։
Հնարավոր համարում եք, որ այս հանդիպման ընթացքում նաև այդ հարցը
Ռուսաստանը հետևականորեն կգնա այդ ճանապարհով, բայց այստեղ խնդիրը Հայաստանի և Ադրբեջանը վերջնականապես մի օր կսթափվեն և գուցե իրենք համոզվեն, որ եթե շահագրգռված գերտերությունների շահագրգռվածությունը այստեղ գերիշխի, մենք ըստ էության պերմանենտ կհայտնվենք պատերազմական կամ դիվերսիոն գործընթացների հողմապտույտի մեջ, իսկ դրա արդյունքում մենք կորցնում ենք մեր երիտասարդներին, և ամեն մի այսպիսի միջադեպերից հետո Հայաստանում թե Ադրբեջանում մի ընտանիքի մի ծուխ է մարում, իսկ դրա հետևանքները հարյուրամյակներով հետո հետ բերել հնարավոր չի լինելու։
Վերջին օրերին սահմանին տիրող իրադարձությունների վերաբերյալ ադրբեջանական կողմը հակասական մեկնաբանություններ է տալիս։ Նաև պաշտոնական մակարդակով այս երկրում չեն խոսում Ալիև Սարգսյան առաջիկա հնարավոր հանդիպման մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքն այսօր տեղեկացրեց, որ մեջբերում հայկական հարձակման հետևանքով վիրավորված զինծառայող Անար Գարազադեն մահացել է հոսպիտալում։ Աղբյուրը նշում է, որ զինծառայողը վիրավորվել էր հուլիսի 31-ի լույս օգոստոսի 1-ի գիշերը հորադիզում։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, հուլիսի 31-ից մինչ օրս առաջնագծում Ադրբեջան ունեցել է 13 կորուստ, մինչդեռ հրապարակվել էր 15 անուն։ Այսօր հոսպիտալում մահացած զինվորի վիրավորվելու մասին նույնպես ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակած վիրավորների ցուցակում չկա։ Ապա լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այս օրերին առաջնագծում էր։ Գործակալության թղթակիցը հայտնում է, որ 3 Գերանբոյում պաշտպանության նախարարը հանդիպել է բանակի անձնակազմի հետ և ծանոթացել իրավիճակին։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներից որևէ արձագանք չկա Սոչիում նախատեսվող Սարգսյան-Ալիև հնարավոր գլխավոր հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի առաջատար լրատվամիջոցներն այդ լուրը հրապարակում են հղումանելով հայկական աղբյուրներին։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով շփման գծում արկալարված իրավիճակին և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կհամաձայնեն հանդիպել մոտ ապագայում։ Եկել է բանակցությունները սկսելու ժամանակը, որոնք կարող են հանգեցնել խաղաղության համաձայնագրին։ Եթե կողմերն իսկապես ցանկանում են հակամարտության կարգավորում, ապա նրանք պետք է ընդունեն համանախագահների հետ կառուցվածքային բանակցային գործընթաց սկսելու մասին Շվեյցարիայի առաջարկը, Վորլիքի խոսքերն է մեջբերում գործակալությունը։
Հայաստանյան փորձագետների կարծիքով Ադրբեջանը մշտապես ուրճացված է ներկայացրել իր ռազմական հնարավորություններն ու պոտենցիալը։ Համենայն դեպս, ըստ նրանց, վերջին օրերին սահմանագծին տեղի ունեցած իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ադրբեջանական բանակը իր մարտական հնարավորություններով զգալիորեն զիջում է հայկական բանակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Նախորդ օրերի բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանին և հակառակորդի քառապատիկ ավելի կորուստները ցույց տվեցին, որ մարտունակությամբ ադրբեջանական բանակը զիջում է հայկականին և իրականությանը չի համապատասխանում ադրբեջանի ղեկավարության վերջին տարիներին շարունակվող պնդումները, որ իրենց զինված ուժերը պատրաստ են պատերազմի։ Այսօր ազատության հետ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեցին ռազմական փորձագետները, իրենց գնահատականն այսպես հիմնավորելով. «Նախահարցակ ադրբեջանական բանակը չկարողացավ կատարել իր առջև դրված խնդիրները, իսկ հայկականը կարողացավ»։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների բնույթը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմի նպատակը ոչ թե ռազմական հաջողություն գրանցելն է, այլ սահմանային այդ հարձակումները ներքին քաղաքականությունում և Ղարաբաղյան բանակցություններում օգտագործելը։
What's important is also what didn't happen, not only what did happen. We don't see the use by Azerbaijan of combined arms.
Կարևոր է ոչ միայն այն, ինչ տեղի ունեցավ, այլև այն, ինչ տեղի չունեցավ։ Մենք չտեսանք, որ Ադրբեջանը համակարգված ձևով օգտագործի հրետանին, տանկեր, օղթուժը և ցամաքային զորքերը։ Սա նշանակում է, որ նրանք շատ հեռու են լայնածավալ հարձակումներ ձեռնարկելուց։
Meaning that they are still far from being ready to launch major offensive hostilities.
Ըստ Կիրակոսյանի, այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև Ադրբեջանի համեմատաբար նոր պաշտպանության նախարարի գործոնը։ Իր պաշտոնում Զաքիր Հասանովը նշանակվել է անցած հոկտեմբերին, և մեր զրուցակցի խոսքով սահմանին ադրբեջանական բանակի ակտիվությամբ փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը Ալիև կրտսերի վարչակազմում։
Սարի գյուղ, Բերքաբեր, Չինարի, Տավուշի մարզի սահմանամերձ կամ ինչպես գյուղացիներն են ասում սահմանապահ գյուղերը այս օրերին քնում և արթնանում էին թշնամու կրակոցների ներքո։ Թշնամու փամփուշտների հետքերը երևում են տների տանիքների վրա։ Այդուհանդերձ Ազատություն ռադիոկանալի թղթակիցը, որ ականատես է եղել այս ամենին, հայտնում է, որ խուճապ զանգվածային տարհանում այստեղ չկա, բակերում նույնիսկ կարելի է լսել տարեցներին արդու չխչխկոցն ու բակերում տեսնել խաղացող երեխաներին։ Չնայած կրակահերթին, Հովանես Շողիկյանը փորձել է անցնել այս գյուղերով։
Գեր մեզ միշտ Սարի գյուղ կտանես, ոնդեղից
Սարի գյուղ կտանեմ, բայց եթե
կրակոցելավ ջողը չեմ տանի,
որովհետև կրակոցները այնտեղ։ Եթե խաղ աղելավ կտանեմ։
Գնա կլայենք, եթե կրակոց չլի կտանես։
Հարց չկա, եթե կրակոց չղա կտանեմ։
Օգոստոսի 2-ին Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղ գնալու համար դժվար էր փոխադրամիջոց գտնել։ Առավոտից մինչև կեսօր շարունակվող ինտենսիվ կրակահերթերի պատճառով տաքսիների վարորդները խոսափում էին ուղևոր տեղափոխել դեպի Բերքաբեր։ Իջևանից դուրս եկող ճանապարհին կանգնած ոստիկաններն էլ վարորդներին զգուշացնում էին Սարի գյուղից այն կողմ դեպի Բերքաբեր չգնալ։ Ճանապարհին տաքսու վարորդը պատմում էր, որ հակառակորդը կրակել է իր ավտոմեքենայի ուղությամբ։
Ավտոյց 5 մետր առաջ, տրասիրը են ձև երտալին, շուչուտ լիսերն անջատել են, պապիրոս, մապիրոս, հերակոս անջատել են, ասնուս ու ժամբոտով գնար ռազվարոտ եմ այլ առանդ լիսերի հասել Սարի գյուղ։
Սարի գյուղից Բերքաբեր ստիպված էինք ոտքով հասնել։ Բերքաբերը ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է։ Մի կողմում հայկական գյուղն է, իսկ ջրամբարից այն կողմ ադրբեջանական։ Մեր այցելության պահին ինտենսիվ կրակահերթեր էին լսվում։ Գյուղացներից մեկը, որը գյուղից դուրս էր բերել իր ընտանիքի անդամներին, ասաց, որ կրակում են ադրբեջանական դիրքերից տարբեր դրամաչափի զենքերից։ Թեև այդ պահին անմիջապես գյուղի ուղղությամբ չէին կրակում, այդուհանդերձ նախորդ օրերի կրակոցներից վնասվել էին մի քանի տների տանիքներ, պատեր ու պատուհաններ, պատմում էին գյուղացիներն ու մատնացույց անում հակառակորդի արձակած կրակահերթերի հետքերը։ Գյուղի կենտրոնում հավաքված տղամարդիկ նարդի էին խաղում զրուցում։ Նրանց հետ էր նաև Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը, ասաց, որ չնայած հնչող կրակոցներին, զանգվածային տարհանում գյուղում չկա։ Գյուղացիներն իրենք են որոշում մնալ, թե անվտանգության համար դուրս գալ գյուղից։
Մենք ես մարդիկ չենք տահանում, որ կան երեխեք, փոքրիկ երեխեք, աղջիկներ, հարսներ, տարեց կին, մարդիկ ուղղակի գյուղից դուրս են եկել, չի նշանակում, որ գյուղը լքել, մենք լքելու ոչ բան չունենք, մենք մեր գյուղում կանրած ենք պինդ մի մարդու նման, ուղղակի դեմի կռիվ այդ որ երեխում կարանք ասենք, որ մնա, որ պետք է քեզ կրակեն կամ չկրակեն, դա չի նշանակում, որ մենք տահանել ենք գյուղին, լքել ենք, մենք հայերենաս է ժողովուրդ ենք լրիվով, մեծից փոքր, ոչ մեկս փախչելու բան չունենք, կանգնած ենք ձիկ ձևով։
Խոսվում էր, որ գյուղացներին զենքեր բարյան են, սահմանամերձ գյուղի գյուղացներին զենքեր։
Մեր յուրաքանչյուր գյուղացին ամերքը միած զենք են իրանք երաստեղով, բաժանեն էլ կլի, չբաժանեն էլ կլի, ուրախ կլենք, որ ունենակ զենք ինչ-որ տեղ ապահովության համար երևի, բայց մենք ունենք բանակ, լավ էլ բանակ ունենք, պինդ, ամերիկյան գործերը կատարում են նորմալ։
Բերքաբերցիները չեն էլ ցանկանում լսել պատերազմի հնարավոր վերսկսման մասին։
Մենք կան գոյություն ունենք ու պետք է ոչ մի անգամ թուրքի մտքով չի կարող անցկենա, որ կարա մեր գյուղը մտնի։ Մենք կանգնած ենք ու պետք է կանգնենք։
Իջևանի ոստիկանապետն է շրջում սահմանամերձ գյուղերով, զրուցում բնակիչների հետ, ոգևորում նրանց։ Ոստիկանապետի հերթական կանգառը Բերքաբերում էր։
Որ պատերազմը լինենք, հաստատ ինձ թվում է մենք մենք հարդի ջակամը մի չարաջ գնա։
Դա հապտին նելա տա։
Էնա էս ղազախները սահմանակ
վրա։ Դա բեզարել են։ Բեզարել են, ուզում եմ դիրոջ տալ։
Բերքաբերից ուղևորվեցինք Մովսես գյուղ, որը ևս շատ մոտ է սահմանին։ Երևանից Մովսես ժամանած փոքրիկ Հովանեսը մատնացույց էր անում Բարձունքը, որտեղից սովորաբար հնչում են կրակոցները։
Որտեղից է Հովանես?
Բանգլադեշից։
Բանգլադեշից։
Հա։
Դա ինչ ես եք ստեղ։
Մնալու։
Ո՞չես վախենում, կրակում են։
Չէ։ Պոստից կրակում են, բայց ես չեմ վախենում։
Մովսես գյուղի կենտրոնական փողոցը գտնվում է հակառակորդի դիրքերի ուղիղ նշանառության տակ։
Ըստ կանգնածելա վտանգավորն դից, որ իրանք սնայպերով նայեն կարան լուբոյ վախնել կրակեն։
Ադրբեջանական դիրքերից արձակված խոշոր դրամաչափի գնդակը խոցել էր գյուղացիներից մեկի ավտոտնակի դարպասը, որից մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա անցնում է գազի խողովակը։ Այն բարեբախտաբար չէր վնասվել։ Մեր վերջին կանգառը Չինարի գյուղում էր։ Մի քանի օր էր կրակոցներ գրեթե չէին եղել, բայց նախորդած կրակոցների հետքերը դեռ թարմ էին։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հակառակորդը կրակել էր դաշտում աշխատող կոմբայնի ուղությամբ։
Գյուղապետ առաջարկեց, ասաց, ուրիշ գյուղ կոմբայն բերենք, ես կոմբայնավար չեմ։ Կարաս հնձս ցուցի, հա, բերենք դա հնձից, թուրքեր կրակեցին։ Կրակեցին, դա փախցրել են, զորո կոմբայնը փախցրի, գցեցի ձորը, փրկեցի կոմբայնը, որ չտրակցեն կոմբայնից վնաս չտան։
Ուշ գիշերին Չինարիի տներից մեկի մոտ երեխաներ էին հավաքված։ Պարզվեց, նրանցից մեկը, անտեսելով կրակոցները, Մոսկվայից եկել էր ամառային հանգիստ իր բարեկամների հետ անցկացնելու։
Ձեր չի անհրաժեշտացնում, որ կարող է հանկարծ կրակեն։
Չէ, որ չեն կրակում, խաղում են։ Դե հենց կրակոցը սկսվում է, պետք է մտնենք տուն։
Որ քիչ են կրակում, մենք նարսին չենք վախենում։ Եթե մի անգամ կրակեցին, եթե շատ են կրակում, արդեն մտնում ենք տուն։
Դե ես սա մի քանի օրից գնում եմ։
Գյուրս է գնում։
Հա, եկել եմ ստեղ, մի ամսով ունամ,
ես
է գնում եմ։ Ռուսաստանից։
Որ քաղաքից։
Մոսկվայից։
Մոսկվայից։ Ինչի է որոշեցիք գալ այստեղ, բարեկամներ ունես։
Հա, սա բարեկամներն են ստեղ, իկ տատիկը, պապիկը, մորքուրները։
Չասացին, որ վտանգավոր է մի գնա։
Չէ, չեն ասել։
Բարեբախտաբար օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Չինարիում անցավ առանց կրակոցների, և վաղ առավոտից մարդիկ դարձյալ անցան իրենց առօրյա գործերին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Իրավիճակը շարունակում է անհանգիստ ու լարված մնալ Ուկրաինայում, այսօրվանից է Ռուսաստանը զորավարժություններ է սկսել այստեղ, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանն այսօր լայնամասշտաբ զորավարժություններ է սկսել երկրի կենտրոնական և Ուկրաինայի սահմանակից արևմտյան շրջաններում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ զորավարժությունները շարունակվելու են 4 օր, օգոստոսի 4-ից 8-ը։ Օթուժի մամուլի խոսնակ Իգոր Կլիմովը ասել է, որ զորավարժություններում ներգրավված են 100 մարտական օթանավ, որոնց մանևրները կոորդինացվելու է հակաօթային պաշտպանության համակարգերի հետ։ Զորավարժություններին մասնակցում են ռուսական օթուժի ժամանակակից մեքենաներ, Սուկ 27, MiG-31 կործանիչներ, նորագույն Su-34 ռմբակոծիչ և մի քանի տեսակի մարտական ուղաթիռներ։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ Ռուսաստանը զորավարժություններ է սկսում Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ահագնացող լարվածության օրերին, դա գնահատելով Ուկրաինային վախեցնելու ուժի ցուցադրում։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում բախումները մարտական գործողությունները սկսվելուց ի վեր Ռուսաստանը առաջին անգամը չէ, որ զորավարժություններ է անցկացնում։ Այս տարվա գարնանը Ռուսաստանը մեծ ուժեր էր կենտրոնացրել հենց սահմանի վրա, իսկ այս ամռան ընթացքում Ռուսաստանի կենտրոնական և արևմտյան զորախմբերի մարտական պատրաստվածության ստուգումներ է անցկացվել, որին մասնակցել են մոտավորապես 60 000 զինծառայող։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ուկրաինական սահմանի այսօրվա իրավիճակին, հաղորդվում է, որ ԵԱՀԿ դիտորդները անվտանգության նկատառումներից ելնելով հեռացել են Գուկովո անցակետից։ Ռուսաստանի անվտանգության ֆեդերալ ծառայության խոսնակ Վասիլի Մալայևը ասել է, որ ուկրաինացի ավելի քան 400 զինվորներ ներառյալ Ուկրաինայի սահմանապահ զորքերի 160 զինծառայող անցել են Ռուսաստանի տարածք։ Նա ասել է, որ ռուսական կողմը թույլատրել է նրանց անցնել սահմանը Գուկովա անցակետից և մոտ ապագայում ուրիշ ճանապարհով նրանց հետ են ուղարկելու Ուկրաինա։ Ըստ ուկրաինական կողմի հաղորդագրությունների, ռուսական տարածքից հրետանիով կրակ է բացվել զինվորների վրա և նրանք սահմանը անցել են փրկվելու համար հրետակոծությունից։ Ուկրաինայի հետ կապված այսօրվա նորություններից է նաև Ուկրաինայի և Բելարուսի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի սերդաշնակից Բելարուսը Ուկրաինային խոստացել է նավթամթերքներ մատակարարել։ Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ երկու երկրների նախագահները այսօր օգոստոսի 4-ին հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին ասել է, թե Մինսկը պատրաստ է նավթամթերքներ մատակարարել Ուկրաինային։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ Բելարուսը հասկանում է այդ հարցի հրատապությունը կապված բերքահավաքի ժամանակաշրջանի հետ, և չնայած Բելարուսի կարիքներին, Ուկրաինայի տնտեսությանը կօգնի նավթամթերքով։ Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը նաև հաղորդում է, որ Լուկաշենկոն օգոստոսի 2-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ, որի ընթացքում քննարկել են, թե ինչպես կարելի է օգնել Ուկրաինայի իրավիճակը նորմալացնելու համար։ Նշեմ, որ Բելարուսը և Ղազախստանը Ռուսաստանի սերդաշնակիցներն են և հանդիսանում են Ռուսաստանի գլխավորած Մաքսային միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանի աջակիցները չեն պատրաստվում հանձնվել և համակերպվել առաջին Ատյանի դատարանի վճռին։ Հիշեցնենք, Ավետիսյանը մեղադրվում էր խարդախության և խարդախության փորձի մեջ։ Կաղանավայրում գտնվող ազատամարտիկի պաստաբանի և մարտական ընկերների հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Պայստազորի գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանի պաշտպանն արդեն ստացել է Ավետիսյանի գործով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, որն ընթերցելիս թե նրա, թե ազատամարտիկի համախոհների շրջանում ավելի է ամրապնդվում այն համոզմունքը, որ այս գործը ոչ թե քրեական էր, այլ քաղաքական։ Հիշեցնեմ, որ կես ամիս առաջ Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը խարդախության ու խարդախության փորձի համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ավետիսյանին։ Մեղադրողը 6.5 տարվա պատիժեր խնդրել դատարանից։ Թե Զաքար թե ազատամարտիկի համախոհները վճիռն ընթերցելուց հետո էլ ավելի են հակված այն համոզմունքին, որ իշխանությունները այս գործով պարզապես մեկուսացրեցին 1 տարի առաջ բողոքի ակցիաներ նախաձեռնած ազատամարտիկին, մտահոգություն ունենալով, որ նրա պայքարն էլ ավելի լայն թափ կստանա։ Զաքարյանն ազատության դրույցում ասում է, որ եթե դատավորն իրականում գործեր օրենքի սահմաններում, ապա նրա շարադրած վճիռն այլ բովանդակություն կունենար։ Պաշտպանն ասում է, որ դատավոր Լևոն Ավետիսյանը չի հիմնավորել մեղադրանքը։ Եթե դատավորը լիներ օբյեկտիվ ու պրոֆեսիոնալ, ապա պարտավոր էր վերլուծելու հիմնավորեր, թե որ ցուցմունքներն է հիմք ընդունում որպես ապացույց։ Զաքարյանը նշում է, որ դատավորը միայն շարադրել է նախաքննական ու դատաքննական ցուցմունքները և հաշվի առել միմիայն նախաքննության ժամանակ ձեռք բերված ցուցմունքները, այն էլ ոչ բոլորը, և հանգել, որ դրանք ճիշտ են ու դրանով տպավորություն ստեղծել, որ Ավետիսյանը մեղավոր է։
չի նշում ինչու նախաքննական ցուցմունքներն ազդեցության համարում հաստատված, այլ ոչ թե դատարանում տված ցուցմունքներ։ Ավելին, դատավճռի մեջ շատ կարևոր հանգամանքներ վկաների կողմից տված ցուցմունքների շարադրված չի։
Ավետիսյանի ընկերները, ովքեր 1 տարի է պայքարում են նրա ազատության համար, եւս հայտարարում են, որ իրենց ընդդումները այս գործի քաղաքական լինելու մասին հաստատվում է վճռի բովանդակությանը ցանոթանալիս։
Նման դեպքերում գրվում է, որ այս իշ մարդը հստակ ապացուցված է այս ձայնագրությունները, ապացուցում են այն, որ խարդախությունը կատարվել է, գումարը փոխանցվել է, սա գումարն է, սա մատնահետքերն է, սա այն կապուտ գիծն է, հա, երբ որ լույսով գցում նայում են, որ ապացուցում են, որ փողը փոխանցված է, այսինքն ոչ մի բան չկա։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի հեռարձակումը, մեր հիմնական թողարկումը 19:00-ին, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։